Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Levap vilayetine Özbekistan'ın vekileti tapır edip, bunun çaklarında şol sanda ozorku Özbek avtoritar prezidenti İslam Kerimov'un doğulun gününü gavat, onun Türkmen avattaki yadigarlığına gül destelerine hem koymak planlaştırılıyor.
Şu gün yani 31. yanvarda iyir saat 6'larda Farab Serhet geçelgesinde Özbek vekiletinin kısağlı COVID-19 testleri alındı. Olar 30 tövürü adam. Adatça daşar yurtlular 21 gün karantinde saklanmalı olsalar, olar testten son 3 avtobustan ibaret kerven bilen Türkmenabada uğradılar.
Deyip, gümrükçülerin biri anonimlik şartında havarçımıza gurrun verdi. Ol tutuş giyice Serhet geçirgesinde ulu tayarlık işlerinin geçirilendiğini, şeyle de delegatçılı kervenin pəskelçiliksiz Türkmen avada asmağı üçün Farab Köprüsünün hem yerli iladı üçün yapılandığını aytdı. Yerli havarçılarımız Özbek vekiliyetinin taparının ünyanı, 3 günün devamında Levavın dolandırış merkezi Türkmen avada hem giyin gerimli, sol sandı büccetçilerin hem mecburi katnaştırılmağında yuvarların geçirilendiğini bellediler.
Yerli hakimiyetler yaşayıcıları delegatanın gözüne görünmeli değil ettiler. Bunun bilen bağlılıkta şehrin en iyiri göğük vaadarı hem yeşenme gününden veri yapık dur. Şehrin iyiri yolları hem petiklendi. Türkmenabad'ın esası köçelerinin ehli çatırığında polisiye gözevçülük ediyer. Cemiyetçilik transport hareketi çeklendirildi. Hususu sürücülere umuman köçelere çıkmak kadağın edildi.
Deyip yerli yaşayıcıların biri Türkmenabad'ın 31. yanvardaki yağdayını suratlandırdı. Özbek vekiliyetinin Türkmenistan'a edyen saparı, şeyle de onun gün tertibi vardı 31. yanvarda yerli vakt bilen ikindiğine çelini, yurdun resmi medyasında hiç hili mağlumat verilmedi. Bu vardı Türkmen Daşarı İşleri Ministerliğinin web saytında hem hiç hili mağlumat yok. Emma Azad'dan Türkmenabad'ın hakimliğindeki bir çeşmesi, taparın çaklarında delegatçanın bir neçe medeni detka barıp görmeğine karasılandığını, şeyle de Türkmenabad'da Özbekistan tarafından kurulup ulanılmağı verilmeli, iki zavodun düğünü tutuş davarasının hem geçirilmeğine karasılandığını aytdı. Hopsuzluk aladalar sebeple adlandırılmasızlığını soran çeşme, Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Kerimov'un yadigarlığına hem gül destelerini koymak çaresinin göz önünde tutulandığını nıktadı. Ol munun Kerimov'un doğulun gününe kavat kurnalandığını hem sözüne koştu. Özbekistan'ın ozolka avtoritar lideri Kerimov 1938 yılın 30. yanvarında doğulupdı. Ol qarasız Özbekistan'ın ilkinci prezidenti bolup, hakimiyeti dövründe adam hukuklarını berk tepelemekte, söz, din, metbuat azatlıklarını çeklendirmekte, öz siyasi qarşıdaşlarını batış etmekte tanqidlandı. Ol hakimiyeti 2016 yılın sentyabrında 78 yaşında ağrıdan çıkyanca, yağını 25 yıl tövürüge öz elinde sakladı. 2017 yılda Türkmenabad'da iki yurdun prezidentlerinin hem katnaşmağında onun yadigarlığı ve adını götürüyen köçe açıldı. Azatlığın Türkmenabad'ın hakimliğindeki çeşmesi Özbek delegatçasını karşılamağı için prezidentin oğlu vice-premier Serdar Berdimuhammedov'un hem Türkmenabad'a gelmeğine karşılandığını, emma neveli sebeplere göre onun sonkı pursat yatırlandığını sözüne koştu. Yaatlatsak mundan iki hepte tövürüge ozal kiçi Berdimuhammedov'un yol basılığındaki Türkmen vekiliyeti Daşkent'te saparda bolup prezident Şavkat Mirziyoyev bilen hem gepleşikleri geçiripti. Türkmenabad'ın hakimliğindeki çeşmemiz häzirki saparın geçen sentyabrın ayağında Levap vilayetinin vekiliyetçilikli toparının Özbekistan'ın Bukhara regionunu ve Daşoğlu'nun delegatçasının Demirazyk'taki gonşu devletin Harezm sevitine eden saparına karşılıklı cevap hükmünde geçirilendiğini aytdı. Saparın devamında gonşu yurdun delegatçasının Türkmenistan'da yaşayan etnik özbeklerin yağdayını, onların yüz ve yüz bolyan meselelerini qozgap qozgamajaqtygy aydın däl. Azatlyk radiosu yurdun Daşoğuz ve Levap sewitlerinde yaşayan etnik özbeklerin pasport almaqdaky kynçylykları, işe yerleşmekte duş bolyan meseleleri, şeýle de özbek dilinde bilim berýän mekteplerin ve metbuatyň ýokdugy barada habar berip gelýär.
Azatlyk Radyosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepde ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň döwlet dukanlarynyň işgärleri bazar nyrhlary bilen deňleşen ozolky subsidirlenen ady karitlerini ilata zor bilen satmaga çalyşýarlar. Olar ösümlik ýağyny, şekeri we tok buğdyny satyn almadyk raýatlara beýleki payoklary ýagny unu we paýta ýağyny satmaýarlar.
Biri şeýle buyruk berildi. Alyjy hemme payogy satyn almaly. Eger alyjy hemme payogy satyn almasa, onuň hiç bir payogy satmalýar.
Dip Azatlyk radiosynyň sebitdäk habarçysy dukan satyjylarynyň biriniň sözlerini titirledi. Ýatlasak ýanwar aýynyň başynda türkmen häkimetleri subsidiýerlenen önümlerin käwirniň, şol sanda ösümlik ýağynyň, şekeriň we tok buğdynyň bahasyny ýokurlandyryp başlady. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä häzirki wagt döwlet dukanlarynda ösümlik ýağynyň 1 litri 38 manatdan, tok buğdynyň 1 kilogramy 40 manatdan we şekeriň 1 kilogramy 18 manatdan satylýar. Bularyň ozolky halary değişiklikde 19 manada, 16 manada ve 9 manada deňdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä, olar dukan ýol başçylaryna jaň edip öz nägileliklerini bildiripdirler. Ýöne olaryň bu şikayaty oňy netije bermändir.
Bir gymmatlan aýlyk paýlaryny hem deň paýlamaly. Ösümlik ýağyny, tok buğdyny we şekeri satyn almasaňyz, un we paýta ýağy satylmaýar. Barın, nirawe kimi ardestiniz edin?
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı dukan yolbaşçılarının birinin aydan sözlerini getirdi. Devlet dukanlarında 1 kilogram un 1 manattan ve 1 litr palta yağı 3,5 manat bahalanyar. Oların hususiyetçilerdeki bahaları değişiklikte 12-13 manada ve 40-60 manada dengdir. Kevir rayetler unu ve palta yağını arzan bahadan satın alma için gımmatlan azık paylarını satın alyarlar. Yönü dukan satıcıları bu önümlerin kaptalından hem peyda görjek bolýarlar. Sebäbi olar bu önümleriň ýany bilen kükürt çöpünü, möhleti geçen şerbet suwuny ýa-da Türkmenistanda öndürilen kofe önümlerini hem mejuri satýarlar diýip yerli ýaşaýjy bellädi. Habarçymyz häzir yerli unyň gyt haryda öwrülendigine, onuň diňe döwlet dukanlarynda däl eýsem, hususiýetçilerde hem tapdyrmaýandygyny aýdýar.
Kazakstan'ın import edilen unun 1 kilogramı 13 manada den. Yönü onu satın almağı köp adamın maddi gücü yetmeyen. Bazarlarda çörek 5-7 manat bakaran yer. Ardan çörek satın almak istesen onu devlet dukanlarının önünü dandan saat 5-6'da nöbete durmalı. Bir yerde bir bukanka 60 tengeden satılıyor. Her ele 2 bukanka veriliyor. Yönü ol hem adama yetmeyer.
Dip yerli yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da devam eden yeti ıktisadi kıyınçılıkların son kıyırlarda hasta yetileşmeginin, işsizliğin ve bağdarlarda bahaların iyidik derli yokorlanmanın fonunda ilat arasında devletin kesitlenen bahadan satyan azık önümlerine bolun talap arttı. Bu kıyınçılıkların arasında yurt rayetleri onlarca yıl veri berilyen un çörök duziyalı önümlerden başka da sonku 4 yıl çemesi vaktin devamında ösümlük yağını, şekeri, yumurtganı ve tok buğdunu bağdar bahasından ençeme esi ardan nırhtan satın alıp bilyerdiler. Yönü sonku 1 yıla goloy vaktin devamında hakimiyetler bu azık önümlerinin möçörünü ve görünüşünü iyidik derli çeklendirdi. Şuylun ilkinci günlerinden başlap bolsa häkimetler olorun käbirinin bahalarını bazar nırhları bilen deňleşdirdi. Bu ýagda Türkmensanyň dürli künjeklerinde şol sanda 10-njy ýanwarda Lewawyň Farap etrawynda we 19-njy ýanwarda Marvel aýtynyň Garawum etrawynda ilatyň nägilelikli protestleri geçirmegine hem sebäp boldy. Türkmen häkimetleri ne ýurtdaky ykdysady krizis ne de döwlet dukanlarynaky adyk ýeter ýetmezçilik we gymmatçylygy barada açaçan çykyş edýär. Bu aralykda Lewapda habarçymyz bazarlarda käbir adyk haritlerinin bahalary sähil arzandan manadan bolsa da, Söwdanyň ören pestigini habar berýär. Bir gutusy 110 manada çenli gymmatlan 30 sany ýumurtanyň bahasy 55-60 manada. Odol 50 manatdan satylýan süýji we köki önümleri 40-42 manada çenli arzanlady. Muňa garamazdan badırlarda alıcı az. Tädeýil bayramından öň 2 aylyk iýliginä berilen soň häzir köp adamda pul ýok. Adamlar fevralyň aýlygy berilse, azygyň ýene gymmatlajakdygyny aýdýarlar diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistan tosaglaryň sany boýunça iň ýokary görkezijiligi dünýä ýurtlarynyň arasyna düşdi. Türkmenler boýunça bütün dünýä hatawatyna görä Türkmenistanda ýurdun ýylatynyň her 100 000 adamyna 576 tosag düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijy. World Prison Brief täze hatawatyna görä türme ýylaty iň köp bolan ýurtlaryň arasynda 1-nji ýerde Birleşen Ştatlar durýar. Bu ýurtda umumy ýylatynyň her 100 000 adamy nukdaýy nazarynyň tosag sani 629 adam deyilip görkezilýär. Ondan soň Rwanda 580 adam, 3-nji ýerde Türkmenistan 576 adam deyilip görkezilýär. Ondan soň El Salvador, Kuba, Palau, Engles Virgin adalary, Panama görkezilýär. Bu çaklama belli bir döwrede işli bolup ýylatyň goýtürmelerdäki tosaglaryň arasyndaky sanynyň gatnaşygyny esaslanýar. Hasabatda Türkmenistanyň ýylaty 6 million 80 000 adam, ýurdun türmelerindäki tosaglaryň sany bolsa 35 000 adam deyilip görkezilýär. Bu sanlar 2021-nji ýyla degişli diýilip öňe sürilýär. Deňeşdirmek üçin halkara guramanyň beren maglumatlaryna görä Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda tosaglaryň sany Türkmenistanynkydan epesli pes görkezilýär. Gazakstanda ýyla sanyndan her 100 000 adama 177 tosag, Kyrgyzstanda 161, Täjikistanda 83 we Özbegistanda 68 tosag bar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň derine wagtyndakylaryň we boşadylanlaryň sany barada Onlar şelveri resmi maglumatlary çap etmeýär. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýa boýunça pikir öwrenýiş merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tosagyň bardygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýan tosaglaryň sany 51 000 adamdan köp bolmagy çak edilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň ýylaty baradaky hakyky sanlar soraw astynda galýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň ýylatynyň 3 milliondan azdygyny öňe sürýärler. Çeşmelerimiziň sanlary hakyky ýagdaýy görkezýän bolsa türkmen türmelerindäki tosaglaryň sany World Prison Brief halkara hatawatynda berilen sanlardan has ýokary bolup biler. Adam hukuklaryny goraýjylaryň çagyrşlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkara guramalarynyň we gararsyz synçylaryň baryp bilmeýän ýer bolup galýar. Halkara adam hukuklary guramalarynyň hatawatlaryna görä Türkmenistan gynamalary giňden ulanýan ýurtlaryň biri hatawlanýar. Tosaglaryň zor bilen ýitirim bolmagy meselesi hem çözülmän galýar. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde tosaglaryň agyr gynamalara tedawar edilýändigini birnäçe ýerde habar berdiler. Öňkü tosaglaryň başdan geçirenlerini gurrun bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri ýowuz şertleri türme işgärleri bolsa aýratyn zalymlygy bilen tapawutlanýar. Türkmenistan adly opozisyon YouTube kanalynda çap edilen video söhbetdeşlikde öňkü tossag Aga Tabay Gurban Türkmenistanyň türmelerinde başdan geçiren uzak tossaglygy barada jekmejek görrüň berýär.
Erti ýerden 7-de padyom berýär turmaly, ýeje 10 mereden dik durup geçmeli. Oturmak wapşa gadagan. 5 minut oturam bile aýdaly. Sen kameradan çykaryp itgenjen ýalyk ýetýär. Adam gözünün odunu alıp bir oturmanı dokun satana. Yürü de daha oturmanı. Yani oturdum, gördüler daha dediler. Gabız oktan, ber beyaş mutlun, öyle bir de pasta oyunu getir etti onlar.
Deyip önkü tutsak eder Aga Tabay Gurban, 4 yıl bundan odal tamamlan tutsaklığının bir bölgünü Abdüşükür adı bilen tanalayan Türkmen Abad'ın türmesinde geçiriptir. Şeherin çayın derleşen bu tutsak hana yurdun yovuz şertli türmelerinin bir hataplın yer.
Bugün 5-6 ay daha üstünden geçiptir. Abdüşükür doktorumda bir yaşlı vardı. Meredağa deyip. Fakir yaşım bunu 60'dan geçen yarısı adam var. Şimdi baniyeden geldik. Yarısı var. Türk'ün çalışacaklar. Bir sekund oturttu. Şimdi oturanı görüp 9 adam çıkartıp da aşardı. Yaman ilaket kurdular da 2 saatte. Şimdi oturan için hem bana ceza çekmelisin dedi. 2 etaj 3 konkulu koykaları. Yaşılığına yatırdılar. 2 saatte 3 konkulu yaşını götürüp oturun dedi. Bir kanunu layık geliyor. Rahatla git gel işte.
deyip Ağıtabay Qurban Türkmenistan adlı pozisyon YouTube kanalının çaveden videosunda gurrun veriyar. Adam hukukları vanchi halkarı yığınaklarında Türkmen reytmileri, Türkmen türmelerindeki tutsavların qiynalmayanlığını ve onlara iyidigderli imet ve lukmançılık kömögünün berilyanlığını ön özürüyarlar. World Prison Brief hatavatında dünyada 10 milyon 770'ten qovrağı adamın türmelerde saklanyanlığı, onların arasında iş ketilenlerin ya da suuttan önge sapkı tutsavlıkta saklanyanların görkudulyanlığı aydılyar. Şol bir vaqtın özünde de hatavata göre polisiya daralarında saklanyan ve yitirim bolan tutsavlar neşir edilen maglumatlara qoşulmayar. Şonun üçin tutsavların umumi sani 10 milyon 770 adamdan geçer ve 11,5 milyondan köp bolup bilyar deyilip hatavatta aydılyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun gündə siz bilen men Sahra. Şunlar Marvel ayetinde Milli Xobsuzluk Ministerliğinin işerleri dindarlara gözökçülü qaytadan güçlendirdiler. Adatlık Radyosu'nun sevittek xabarçısının mağlumatlarına göre, Xobsuzluk işerleri önünde dini mazmunlu kitap saklamakta güman edilen ve namaz okuyan adamları MHM'nin idarasına çağırıp soruğu çekerler.
Olar mağa kim vağız ediyar, kim hükümeti karşı gurrunlar ediyar, kim namaz okumağı övrediyar, diyen soruları verdiler.
Deyip soru çekilen namaz okuyan marlı yaşayıcıların biri 27. yanvarda xabarçımıza beren mağlumatında aytdı. Soru çekilen adamların ençemesinin xabarçımıza aytmağına göre, olar özlerinin neme sebepten Milli Xobsuzluk Ministerliğinin idarasına çağırlandıklarını sorandı, xobsuzluk işyerleri oların adlarının qara sanığı qoşulunduğunu aydiyarı.
Biz olardan näme sebäpden bizi gara sahanawa goşandyklaryny soradyk. Sonda MHM-niň işgärleri geçen ýylyň tomusunda siziň öýleriňizi döküp soragy çekenimizde wahabist bolmasaňyz arak için diýdik. Sizim içmediňiz. Sol sebäple siz gara sahanawa goşuldyňyz diýdiler. Men indi bularyň gözünde wahabist bolup duran.
Deyip marly ýaşaýjy bellede. Ýatlasak geçen ýylyň iýulunda adatlygyň Marbelli wapyl aýtlaryna habarçylary Milli Xobsuzlyk Ministerliginiň işgärleriniň öýünde dini mazmunly kitap saklamakda guman edilen adamların öylerini dökkendiğini ve onları soruğu çekkendiğini haber veripdiler. Şunda haberçilerimiz MHM'nin yerli idaralarının işyerlerinin dindar ve namaz hon hasaplanan adamların öylerinde Kur'an'dan başka dini kitabın saklanılmazlığını talep ediyendiğini aydıptılar. Haberçilerimiz MHM'nin idarasına çağırılan adamların ençemesinin özlerini hüdürlenen arağı içmekten yüze uğrandıklarını hem gurrun veripdiler. Hedir Kıvat Qaytadan soruğu çekilen bu adamlar Milli Xobsuzluk Ministeri Ministerliğinin işyerleri tarafından özlerinin suratı düşürlendiğini hem aittiler. Şeyle de olar, MHM'nin işyerlerinin öz öylerini hem bariyandığını ve maşgala ağdalarının nehili kitapları hem de ne çavalt namaz okuyandıkları bilen gıdıklanyandıklarını hem bellediler. Adatlık baydılanlar var da MHM'nin Mardaki edarası ve Marinin polisi müdürlüğü bilen haberlaşıp koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti din adatlığına gözökçülük ediyen halkara hukuk toparları tarafından yurt rahatlarının din adatlıklarını berk çeklendirmekte tanqid edilir. Hakimiyetler yurtta dindar hasaplanan adamlara karşı basışları vaqtal-vaqtal güçlendiriyor. Geçen yılın martında adatlığın Mardak haberçisi Türkmen hakimiyetlerinin baş meçhide barıp Miraç gecesinde yaxşı dilek ediyen yaşayıcıları kovunduğunu haber verdi. Sevit'in ehli yerinden diyenyalı gelen adamlar hiç kime pesgel vermen Meçidin daşkı divarlarına yaplanıp, töğürükteki oturuşlarda oturup, dua okuyardılar deyip haberçimiz aydıptı. Dünyevi Türkmenistan'ın baş kanununda raitların din adatlıklarına kepil geçiliyar. Yönü iş yüzünde dürlü dinlerin vekilleri şolsandı, Müslüman inancına eğriyen adamlar özlerinin hakimiyetler tarafından yanılyandıklarına aydiyarlar. Sinçların ençemesi devlet gözövçülüğündeki dindarlar bilen beyleklerin arasında ulu tapavut koyulyandığını ve yurtta çün orna şahsiyet kultunu koldayan dindarlara artıkmaşlık berliyendiğini aydiyar.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Talwanyň etnik özbek serkerdesini tutsak etmegi Demirgazy Owgansanyň çaknyşyk döretdi. Taliban avgust aýynda Owansanyň häkimet başyna gaýdyp gelýär geçen wagt içinde Owansanyň demirgazygynda ýaşaýan etnik özbek, türkmen we täzik jemgyýetleriniň we bu sebäpde soňky aýlarda göçüp gelen esasan puştunlardan bolan Taliban söwüşçüleriniň arasynda ýitileşen tartgynlyk barada gelýän maglumatlar köpeldi. Adagdalan etniki toporlar bilen Taliban arasında güýçlenýän düşmançylyk ýanwar aýynyň ortalaryna Faryab vilayatynyň paýtagty Maýmanada yerli ýolbaşçynyň tutsak edilmegine garşy gurulan protestler wagtynda has görnütin gözeýildi. Maktum Älim Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab vilayatyndaky yerli Taliban serkerdesi hökmünde tanalýar. Etnik özbeklerden olan älem öz wagtynda Owansanyň demirgazygyndaky yerli ýolbaşçylar we ýaşullar bilen işleşmekde. Şol sebitleriň Talibany we parlygyny üpjün etmekde täsirli adam bolupdyr. Älem 12-nji ýanwarda Balh vilayatynyň Mazar-ı Şerif şäherine çağırylýar we Hamala Talibanyň gorunmak ministriniň ornbasary Molla Fazeli alyp gaçan adamlar bilen iltişikli bolmakda guman edilip tutsak atsyn alyndy. Älemiň tutsak edilenini barada habar ertesi gün Maýmana gelip ýetdi we ýüzler çadymyň gatnaşmagyna urulan protestiň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Bu habar eşitip gelen ýüzler çözüp şäheriň howpsuzlyk idarasynyň daşyny gurşap aldy we älemiň boşadylmagyny talap edip protest ýürüýüşine başlady. Bu ýürüýüş bilen wagtlykda atyşyk başlandy we adamdan 4 adam helak boldy. Protestçiler Taliban sögüşçülerini yaralarını tavsırmağı meczur ettiler ve son olur Maymanadan kovulup çıkarıldı. Älemiň ornbasary Türk owlunyň aýtmagyna göre, eger de Taliban älemi tutsaklykdan boşatmasa, Taliban maýdagy howpsuzlyk merkeziniň binasyndan aýrylar. Habar berilişine göre, Taliban janyndan geçen hüjümçüler toporuny goşmak bilen sebti goşmaçy güýji beripdir. Yönü 4 gün dogam eden gepleşiklerden son kapma karşılık sonlandı. Protestler bolup geçen mahali Maymanadaki davada arasılık etme varada maslahatlaşmak üçün sevitin başka bir Taliban serkerdesi. Etnik tazik Kari Vakil hem Mazar-ı Şerif şehrine çağırıldı ve sonra sol yerde tutsak edildi. Elim olsa Mazar-ı Şerif'ten kavula geçirildi. Şu aralıkta vekili neyem olanı belli olmanın ağırlı. Talibanyň Owansanyň demirgazygyndaky 209-njy Alfata korpusynyň serkerdesi Atawulla Omary belli bir toporun ýa-da ýurdun adyny aýtmadan Maýmana şäherindäki biýdüzgünçülükleri daşarky güýçleriň günäkärdigini aýtdy. Geljekde çemeçililere özbeklerin, puştunların, täziklerin, türkmenlerin ve beylekilerin arasında dava cencil döretmeye yol verilmez deyip Omar aýtdy. Adamların mahtum älemin tutsak edilmeginin sebebini edepli ve hormat bilen derinmege hak hukuki bar. Yönü rejime karşı demonstrasiýa uramaga ruhsat berilmeýär dip Faryabdaky dini geňeşiň başlygynyň ornbasary Gulam Nabi Gafar aýtdy. Bir näçe hepde bäri sosial ulgamlarda yerleştirilen videolardan görnüşüne göre puştun çarvalary Talibanyň kömegi bilen demirgazyk Owansanynda ýaşaýan etnik türkmenler we özbekleri öýlerinden, yerlerinden kowup çykaryarlar we soň olaryň yer jaýlaryny öz gollugçularyna we söwüşçülerine berýärler. Taliban toporunun yolbaşıları esasan etniki pustunlardan olup hükümette beyleki etniki toporların vekilçiliğinin düğüpten neniyali bolmalılığı Owansanyň demirgazygyndaky etniki toporların esas şikayetlerinden biri olup görünüyor. Sol ruhatta Owansanyň demirgazygyndaky yerlerin kavirine Taliban'a karşı yaraklı karşılık şimdi hem saklanıp kalıyor. Adatlık radyasının Owan ulluğu Owansanyň demirgazygyndaky bağlan, balık, Badaxşan ve Faryab vilayetlerine Taliban güýçleri bilen gaça uruş edýän partizan toporlarının arasında varýan söwüşler barada maglumat aldy. Partizan toporları Taliban Owansanyň köp bölegini ele geçirenden soň ýüze çykan we Owansanyň meşhur serkerdesi we lideri Ahmet Şah Masudyň ogly Ahmet Masudyň ýolbaşçylygyndaky Milli garşylyk front toporunyň bir bölegi hasaplanýar.